Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote na yo jano matwaki mofelele na kotike langai elobeli mpe mbote na bino balanti ba biso bipai biso bizubi no bibaku ya kolanda biso na tongo lelo totombele bino bolanti bolamu to banda na bokuse bwa sango ba ministre koleka tuku motoba na minei bazali na mokumba ya kokamba misala miabikela mpe bileko bauti na molongo mobimba bakozala na bokutani ya pre-COP 27 kofongwa malelo awa mokolo mwa mosala moko moyi. General Silvano Kasongo apekisi ba imboka kosala boko bato mabe kolandana na lolenge na bango to ya kabila na bango ba imboka basengeli koyokana na mapinga kasi kosala mosala na esika na bango te. Mapinga mazali kosala mosala mwa kobundisa basimba mandoki ba ADF na etando ya Beni bapekisi makasi penza ba civili kokoma na etando wapi esika bango bazali kosala mosala. Yo bande ko balandi awana Kinshasa ba ministre koleka tuku motoba na minei bazali na mokumba mwa kokamba misala mia bikela mpe bileko ba uti na molongo mobimba ba kozala na bokutani ya pre-COP 27 yango efongwa milelo mwa mosala moko moye bokutani eye ya mikolo misa to ebongisa mina vice premier ministre Atali Mambi ya bikela mpe ntombwa ekoumela F Bazaiba abakisa kikoloba ete misala mina mikotali sama ye masengeli koloba mana bokutani bwa COP 27 yangwe kosalama na sanza ya zomi na moko ekoya na Chem El Chek kuna na Egypt na bokutani eye ya lelo bako solola o matali misolo na bileko pe pona basin du Congo mpo ete es kwa kozwa mwinda yangwe kokela misala pona bilenge. Mokambi misala mitali lobiko la bato na Repi Demokrati du Congo Bruno Le Marquis a sengi baka matamikano na lombangu pona kosukisa mobulu mpe komema eyano e sengeli pe na lombangu pona baimboka bafandi na bitando ya mai ndombe pe kwilu kolandana na mokambi eye onte ya bituka bato koto tukumisato na mitano basili kokima etando na bango na mai ndombe pe na kwilu mpe baike bakoti na balokalite mususu ata kino basusu bakei na kwango ata na mboka mokonzi Kinshasa bato koto yoko na kama mine bango basili kokati sata ebale ya Congo pona kokende kobomba mana Republika ya Congo mobulu moye mosali bambe banzike bato bakufi banda kokoleka kama moyoko ezikisami talatina zali kosenga na bakonzi na baebanso bakopesa kama sungi na bato mpo ya kimya mpe ntombwa ekoka kozonga baka matamikano mikasi pona kosilisa mpasi ya baimboka elobaki Bruno Le Marquis. Na etuka ya kwango, ONG, Association de Jeunes, responsable ebongisa maki mokolo ya poso eleki na bokutani ya bosombitini makanisi na bayeko likoto moko kama mitano na koleje Kivuvu ezwami na komini ya Mayoyo na Engumba Bandundu. Ezalaki na ntina ya kulamusa makanisi na bango mpo na kotele melako ina na ekoti kati ya bayi etando ya Bandundu. Yangwe memili waya bato baike. Na libaku wana, Maître Prosper Gata Matambu asenga kina bana. Ya kelasi wana, balinga bato banso bo ezali kosenga mobe konte ekolo na biso ete, moi Kongo nyonso akikukiko bika esika nyonso elingiye. Maître Gata Prosper Matambu, asolola kina Irene Mboma.
Tolobela kibongo o etali un tribal, tobeta ki sete makasi na bandeko na biso bebake, un tribal e boisami na constitution na biso. Omona o alobi ngai na za moto ya Bandundu, yoza moto ya Bandundu te kofanda na ngai te. Yoza li moto ya Equateur zonga kuna, oza li moto ya Kasai kende kuna. Maître Gata Matambu ayebisi na bandeko ke article 30 ya constitution zoloba, kongole nyonso aza na makoki ya kovanda sika ya lingi, kotonganda ko sika ya lingi, pe kolongwa soki ya lingi. E pi article 66 à constitution et zolo ba ke biso ba congolais to bengami ya ko respecter ba congolais loko la biso to tosa bango pe tozala na discrimination to ko kabolate tala lelo na grand Bandundu awa na mai ndombe ba teke na bayaka bazoboma na pona nini pona ba un tribal ezali mabe.
Commissaire provincial wa police na Kinshasa asengi na bayimboka batika ekela ya kubukabwani alobi yango kolandana na mbela ya koinana ezali ko inda boko kofinga bato ya bakabila mususu na yango asengi na bayimboka basala mosala elongo na bayi misalami ya bokengi kasi basala mosala na esika na bango te. Mbela ya Silvano Kasongo ye asololaki na nzela ya alo alo na Viviane Bisimwa.
Mikolomiye bayi mboka bazali se kolanda sango ya ba réseaux sociaux sango ena kouta na bayi bazali na mayele mabe nanti na mei bayi ekolo bakomi kobundisa bato bazali na bilongi lokola bayi Rwanda tokebisi bango te bayi bokengi basili kolamuka batikela bapulusu na bato ba renseignement kosala mosala mona ezali talo to mula bayi mboka te bakangaka pe basala kamatata na bato bakokani na ba Rwanda yango ezali mbe bato kobuka mobeko te bayi mboka batika nde bizale libina soki bamoni moto mabe baye bisande na bayi bokengi tosengi na bayi mboka kosala misala na kimia pe bonso mi bonso kasi batika nde kolanda toli ebe ya ba réseaux sociaux.
Bakambi misala ya mapinga FRDC na UPDF bazali kopekisa makasi penza mapinga maso mazali kosala mosala mwakobundisa masanga mabasimba mandoki ba ADF na etando ya Beni bakotisa ta soki mokete ba civil na esika bango bazali kosala mosala mitindo mikweisima yaliwa ya mwasi moko ya civil na esika ya mosala ya ba FRDC na secteur ya Rwenzori tango bazalaki kobundisa monguna mokano mokamata misima ya bokutani ya suka ya poso eleki kati ya ba general major Kamil Bombele, Nakayanja, Muhanga, Bakambi Bamisala, Suja. Lieutenant Colonel Mac Azukai, Molobeli Wamisala, Miamapinga, Alobi Bolamu, Wamokano Bakamati, na Elobelia, André Kitenge.
Cette mesure est motivée par le
fait. Mwemozwami natina ete bato baike baka mwaki komona ukati ya bato bako elaki likama ya bolungo mwasi moko ya civil na ngonga ya motoba na tongo. Yangonde etindi bayangeli ya mapinga loko la ona ya operasyon ya elongo na komandan sekter mpe general Kayanja oyo wazali komanda ya mapinga ya mopa ya UPDF ya kozwa mokano ya kopekisa kokote ya bayi civil na efandelo ya bayi mapinga. Boebi ete bifandelo ya bayi mapinga bizali bisika bibomba makambo meke loko la mabulu ya minduki pe biloko nzi ezali malamu te penza kome mabayi civil kuna toba na emikie na bisika ya boye. Talati na mokano mwe mozwami pote bayi mapinga bia biso mingi ba FRDC baye bazo bunda elongo na badinga na bango ya UPDF bako kakosala ete likama ya lolenge eye estona malisu sute. Toko kiko pekisa na motote kwa yamba bapaya kasi yango esengeli kosale manamoyi pe na libanda ya efandeli ya bayi mapinga.
Or de position militaire.
Momoni si wakalaka mokonzi wa ONU na République démocratique du Congo Bintou Keita alobela ki likambo litali bokengi na ekolo na biso amoni pe mpasi nzambi maso bazali kosala mpona koluka kimia mobulu mozali kaka kokoba na este ya ekolo na biso na bokambami bwa masanga mabasimba mandoki pe babundi ata kobongo apesa kilongonya na mabongisi maso mazali kosala mana tida maponomi makosala mana suka ya mobu mozali koya tosimba nini na sango eye Paul Richard Malengela.
Boye lobi mukambi wa MONUSCO bozangi bokengi omonyelo mwa ekolo bongo bokolizi penza bobuki makoki mabato natina ete bato milioni tuku bali na sambo basangile na lisugi pe bokengi bwa bango mbe ba ena ekolizi pe motango mwa bayi bakima mboka ya bango po ya mobulu bato bana bazali na motango mwa milioni itano na mboka pe motango mwango moleki penza na bikolo binso bya Afrika Bintou Keita akondole mombeko mwa mibu misato to loi de la programmation militaire moye mwasangile na miliari yoko ya dolar mobu na mobu mwangonde bayi parlement ya ekolo basangile kopona Pome matali maponomi mokambi wa MONUSCO asepe na ndenge basili kosakula mobeko mwa maponomi babongisi pe mwangu mama solo kati ya seni na basi bilenge ba parti politique pe ba société civile pe na botala kalo lenge nini bazali kobongisa bokomisi kumbo ya baponi o sanza ya zumi na ibale ekoya po ya kosukisa toma ya kalaka mokonzi wa ONU pe mokambi wa MONUSCO ye apalali pena lolenge basala ki matata na mbai mangomba mama sungi eza la MONUSCO o sanza ya sambo eleki na botala kaekela ena tata mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi kedi asenga kite ba manualizusu elongoli na kalde bolongu ba MONUSCO o RDC.
Na etuka kwilu kopesa bato bitumbu tango na kozela sembo ezali kokoba na territoire ya Idiofa. Soki moto akufi ekoma mingi noko nde abomiye totata mwasi to moto mususu nta alibota. Bitumbu bizali kopesa mana bato bana bakotanga malokola bandoki. Bakoboma bango pona liwa ya moto mususu eye akufi. Na suka ya poso eleki bato mibale baboma maki. Sima ya liwa ya mwana kasi na bango. Nouvelle Société Civile Congolaise ya Idiofa etelemeli ekela wana ezaliko koba mpona kozanga kopesa bitumbu na bato bazaliko sala bambe bawana na misalema ya bokengi mpe ya mbula matali. Irene Mboma pola ibo sango eye omboka yo
yango mosalama ki mokolo mwamina imoleki na mboka intrem ezali bongo batata babale bato ya libota moko babomaki bango na banzete pe na bambeli na bayi libota ya bango lisanga moko na bilenge ya mboka bato yango bafundami ete ezali nde bango bato basili koboma na kindoki mwana nkashi na bango eye asilaki kowa mokambi ya nouvelle société civile ya territoire ya ijofa azali kotelemela motindo eye ya koboma bato mpo na ye makambo mozali kosalema bongo zambi bitumu mipesa makate na bayi babomaka bato bomo mesano mpamba te bokonzi ya mbula matari mozali te na eteni ena arsène kasiama alimboli ete okomona moto abomi moto akimi mwa mikolo mibale to misato nsima na yango azongi mpe azali kotambola na kimia iso kati ya mboka mpamba te moto ya kokanga ye azali te arsène kasiama azali kosenga ete bato eye babomi bato bana bakangama mpe bazwa bitumu bilongo bani oboso ya bazuzi
tokende kosukisa na etuka chopo nsima ya kofongola makita ya sanza ya libwa eyetalaki mingi budget misolo miye mbula matari esengeli kosalela bato bakobikaka na bilema onzoto batomboli mingongo bazali kosenga ete budget to misolo mina mbula matari ekosalela mobu mozali koya ezala eye ekotala bolamu bwa bato banso na ngambo esusu jacques ya etema mokambi wa association de personnes vivant avec handicap to lisanga lya bato bakobikaka na bilema onzoto akolinga ete bango bazala mpe komonisama na mbula matari ekoya onte ya etuka matondo na bino bandeko balandi awa suka basango ebongisaki biso kopesa bino mpona ntongo ya lelo tika nkolo zambe abatela biso na bino tokutani lisusu na bileko bya pokwa.